Tā ir sena fotogrāfija, kurā mēs redzam seno pērkona staudstērpu. Šī fotogrāfija un tāpat arī viss kopumā, viss pērkona staudstērpu var apskatīties Nīcas senlietu krātuvē.
Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gite Vanaga stāsta, ka šo autentisko pērkona staudstērpu valkājusi Zuzanna Muceniece, bet senlietu krātuvei to dāvinājusi viņas meita Biruta Liedze.
Tas tiešām ir mūsu novada retums. Nīcas staudstērpu, nu, mēs redzam viņu bieži, ja? Bet pērkona staudstērpu, nu, ne tik bieži šeit pie mums Nīcā. Cik es saprotu, tad Liepājas muzejos ir diezgan lielos daudzumos saglabājušie senie staudstērpi, bet mums tas bija tiešām liels retums, un patiesībā es necerēju, kad mēs savās krājumos varētu iegūt šo te pērkona staudstērpu.
Pērkona staudstērps tagad rotās Nīcas novada jauniešu deju kolektīvu, stāsta jauniešu deju kolektīva rietumvējuša vadītāja un Nīcas kultūras nama direktore Agija Kaunese.
Viņi ir skaisti, ļoti smalki un viņi ir ļoti tādos jūras toņos. Mēs kā paraugi ņēmām mūsu Nīcas senlietu krātuves eksponātu, ja, kurš bija mums kā piemērs šim tautstērpam, un tādēļ arī radās šī ideja no tā, ka mēs tomēr esam nu, ne tikai Nīcas tautstērpa valkātāji, bet arī mums ir pērkona tautstērps, un viņš ir ļoti skaists, un viņš ir strīpainie brunči, kas mums ir divu veidu brunči, kas ir viens kā paraugs ņemts mūsu senlietu krātuves eksponāts, un arī Liepājas muzeja, sadarboties ar Liepājas muzeju, mēs dabūjām paraugu, no kā tika veidot šie brunči, un tad skaists izšūt krekli ar ļoti smalku izšuvumu, kas ļoti netipiski īstenībā šī puse, nu, ja mums ir Nīcas pierasts ar krāsainiem tādiem izšuviem, tad tur ir baltais izšuvums, kas ir ļoti elegants un smalks.
Ar jaunajiem pērkona staudstērpiem Nīcas novada dejotāji uzstāsies jūlijā gaidāmajos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, turpina Agija Kaunese.
Vecākā grupa dosies uz dziesmas svētkiem, un tur arī tiks vilkt šie tautstērpi, jo, manuprāt, jauniešus var motivēt tikai ar sakārtotu tērpu, un viņiem pašiem lielāks prieks, protams, ir dejot ar tādiem jauniem, skaistiem tautstērpiem, jā, un tad mēs dosimies uz dziesmas svētkiem. Kaut mēs arī ņemsim Nīcas tautstērpu līdzi, jā, bet nu, mēs mainīsim.
Meitenes rotāsies ar samta vainadziņiem, uz kuriem izšūti pērlīšu raksti. Pērkona staudstērpu darinājuši sijā muduri pieredzējušie meistari. Nīcas novada pašvaldība ieguva atbalstu no Eiropas lauksaimniecības fonda, līdz ar to izdevās iegādāties 22 autentiskus sieviešu un 10 vīriešu pērkona staudstērpu komplektus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.